Гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. У эфіры «Жывая свабода», з вамі Сергія Бламейка. Добрый вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з актывістам аргкамітэту БХД Алесем Кутасавым, які 30 кастрычніка дамагаўся ад кіроўца аўтобуса калодзішчы Менск, каб той прыбраў з-пад шыбы расійскі дзяржаўны сцяг. У выніку Алесь трапіў у міліцыю. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі, але спачатку навіны, і я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. Депутат парламенту Німеччини Ганс Хрістіан Штреблі заявив, що були контрактник американських спецслужбов Едвард Сноуден, готовий свідчити у Конгресі США, каб висвітліть обставини надання галосності звісткаў пра праграмы электроннага сачэння. Паводле Штроблі, які сустрэўся ў чацвер са Сноўдэнам у Маскве, той акцэнтаваў жаданне патлумачыць Кангрэсу свае матывы. Улады ЗША абвінавачваюць Эдварда Сноўдэна ў дзяржаўнай здрадзе, а Расія надала яму часовы прытулак. Раней Сноўден, які атрымаў часовы прытулак у Расіі, перадаў Маскве Гансу Хрістіану Штроблі ліст, у якім напісаў, што гатовы даць паказанні нямецкім пракурорам і парламентарам альбо ў Нямеччыне, альбо ў Расіі. Расійскі адвакат Анатоль Кучер заявіў, што калі Сноўден пакіне расійскую тэрыторыю, ён можа пазбавіцца статусу часовага ўцекача. Бундэстаг будзе абмяркоўваць пытанне аб шпіёнскай дзейнасці ЗША на будучым тыдні. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры прызнаў, што Злучаныя Штаты зайшлі занадта далёка ў галіне ажыццяўлення праграмаў электроннага зачэння. Ён заявіў пра гэта ўдзельнікам канферэнцыі ў Лондоне, з якімі стасаваўся праз відэасувязь. Керры выступіў у падтрымку шпіянажу ў барацьбе з тэрарызмам, але разам з тым прызнаў, што ў гэтай справе неабходная стрымленасць. Дзяржсакратар ЗША адзначыў, што ён сам і прэзідэнт Барак Абама былі здзіўленыя паведамленнямі пра шырокамаштабнае праслухоўванне тэлефонных размоў з боку Агенцтва нацыянальнай бяспекі. Паводле слоў Керры, гэта быў тэхналагічны працэс. Праца ў гэтай галіне была пастаўленая на аўтамат і з-за гэтага апынулася па-за полем зроку адміністрацыі ЗША. Керры дадаў, што Абама мае намер правесці пільны перагляд гэтых праграмаў, каб не дапусціць якіх-небудзь парушэнняў. Мірная канферэнцыя па ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі «Жэнева-2» не адбудзецца без удзелу сірыйскай апазіцыі. Пра гэта заявіў спецпрадстаўнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сірыі Лахдар Браха ў пятніцу па завяршэнні пяцідзённага візіту ў Дамаск. Між сірыйскімі апазіцыйнымі групоўкамі існуюць рознагалоссі па пытанні ўдзелу ў Жэнеўскай канферэнцыі, правядзенне якой падтрымліваюць Расія і Злучаныя Штаты. Галоўная сірыйская апазіцыйная арганізацыя «Нацыянальная кааліцыя» плануе на наступным тыдні правесці ў Турэччыне кансультацыі, каб прыняць канчатковае рашэнне па пытанні ўдзелу ў сустрэчы ў Жэневе. Расійскія следчыя скончылі прад'яўленне абвінавачанняў у хуліганстве актывістам «Грынпіс», затрыманым на судне «Арктыка Санрайз». Паведамляецца, што афіцыйных дакументаў пра зняцце абвінавачанняў у пірацтве, якія актывістам прад'явілі першапачаткова, не абвінавачаны, ні іх адвакаты пакуль што не атрымалі. Новыя абвінавачванні ў хуліганстве адвакаты актывістаў «Грынпіс» маюць намер абскардзіць. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Шановны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.